Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Jina langu ni Idi Ligongo.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Alhamis Novemba 29 mwaka huu wa 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na maziwa makuu. Vilevile tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mgombea urais Daktari Denis Mukwege ametangaza mpango wake wa amani, ujenzi na maendeleo ya Kongo endapo atachaguliwa kuwa rais. Lengo lake ni nini?
Ni mradi ambao tunataka tumalize vita, tumalize shida za njaa juu ya ukosefu wa makazi, na tunataka tupiganishe maovu.
Na katika ripoti nyingine, wakati Sudan ikiendelea kukabiliwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe vikiendelea, Rwanda imewapokea wanafunzi 200 wa shahada ya udaktari kuendelea na masomo yao nchini humo.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Henry Kissinger, ambaye alifariki Jumatano akiwa na umri wa miaka 100, aliandaa sera za mambo ya nje za Marekani wakati wa utawala wa Nixon na Ford. Alihudumu kama waziri wa mambo ya nje chini ya marais wote wawili. Na kualika wote wawili walimsifia kwa mafanikio yake ya kidiplomasia na utata kwa mtazamo wake wa kisiasa za ulimwengu. Kifo chake kilitangazwa na kampuni yake ya ushauri na hakuna sababu iliyotolewa juu ya kifo hicho. Anajulikana kwa kuwa msomi, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel na mkimbizi anayejulikana kwa Marekani. Kissinger amekuwa kioo cha utamaduni. Alihamasisha wasifu tofauti, wote mzuri na usio mzuri. Mkonservative huyo alisaidia kuunda mafanikio mengi ya kidiplomasia, ikijumuisha kushirikiana na China na kushirikiana na Umoja wa Sovieti. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito siku ya Jumatano kwa Israel na Hamas kuongeza muda wa sitisho la mapigano, akisema makubaliano ya kweli ya sitisho la kibinadamu yanahitajika katika vita vilivyodumu kwa wiki 8. Watu wa Gaza wako katikati ya janga kubwa la kibinadamu mbele ya macho ya ulimwengu. Antonio Guterres ameuambia mkutano wa ngazi ya mawaziri wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu hali hiyo. Hatupaswi kuangalia pembeni. Alifurahishwa na malori kadhaa ya misaada kupeleka mafuta ambayo yameingia Gaza kote kusini na kaskazini wakati wa sitisho la muda lilipoanza Ijumaa. Tangu wakati huo, mateka 60 waliokuwa wakishikiliwa na Hamas na wafungwa 180 wa Kipalestina pia wameachiwa huru. Wanamgambo wa Hamas waliwaachia huru mateka zaidi ya Israel siku ya Jumatano, ikiwa ni siku ya 6 na ya mwisho ya makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya pande zinazopigana. Wakati wapatanishi wakifanya kazi kuongeza muda wa sitisho la mapigano na kuachiliwa huru mateka wengine kwa mabadilishano na Wapalestina wanaoshikiliwa katika magereza ya Israel. Wakati sitisho la mapigano likiwa linatarajiwa kumalizika rasmi Alhamis asubuhi kwa saa za huko, maafisa wa ngazi ya juu kutoka Qatar, Marekani, Misri na Israel walikutana Qatar kujadili namna kwa muda gani kuongeza sitisho la mapigano ili kuruhusu mabadilishano zaidi kwa mateka pamoja na wafungwa. Mkutano wa hali ya hewa wa COP28 unafanyika leo Alhamis mjini Dubai. Henry Ridgewell anaripoti kuwa mkutano huo unafanyika wakati wanasayansi wanasema ni wakati muhimu katika mapambano dhidi ya ongezeko la joto duniani, huku kukiwa na onyo kwamba dunia iko kwenye ukingo wa mabadiliko ya hali ya hewa yasiyoweza kurekebishwa na kuzuia majanga. Id Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Wanasayansi wanatarajia 2023 kurekodiwa kama mwaka wa joto zaidi joto la kutisha, mioto ya misitu na dhoruba za ghafla zimeonyesha mwaka wenye hali mbaya sana ya hewa duniani kote. Kutokana na hali hiyo ya tahadhari, wajumbe 70,000 kutoka mataifa 197 wanakusanyika Dubai kwa ajili ya mkutano wa mwaka wa hali ya hewa COP28 utakaochukua wiki mbili kuanzia leo Alhamisi. Mikutano ya COP inahusisha mazungumzo magumu. Nchi nyingi zinataka kupunguza uzalishaji wa hewa chafu duniani. Mataifa yenye maendeleo kidogo yanasema mataifa tajiri yanapaswa kuwajibika kwa utoaji wa hewa chafu wa kihistoria na hivyo yanapaswa kulipa fidia kwa mataifa masikini zaidi kwa kupunguza matumizi yao ya nishati ya mafuta. Mataifa masikini pia yanahitaji kusaidiwa kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Makubaliano ya Paris yanalenga kupunguza ongezeko la joto duniani kutozidi nyuzi joto 1.5 zaidi ya viwango vya kabla ya kuanza kwa viwanda ifikapo 2050. Alipotembelea Antarctica mwezi huu ambako barafu sasa inayayuka mara tatu zaidi kuliko miaka ya 1990, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amesema uharibifu upo wazi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kwenye matangazo ya Kumekucha Afrika. Rais wa Marekani Joe Biden, akijiandaa kwa ajili ya kampeni yake ya kuchaguliwa tena mwaka 2024, siku ya Jumatano aliipigia debe ajenda yake ya Bidenomics, akilinganisha maono yake ya kujenga uchumi kutoka chini hadi katikati na kile kinachoitwa MAGA Republicans, ambao wanaunga mkono ajenda ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump ya Make America Great Again. Biden alitetea vipengele vya sheria vya utawala wake dhidi ya mashambulizi yao, ikijumuisha sheria yake ya hali ya hewa na nishati mwaka 2022 inayojulikana kama sheria ya kupunguza mfumuko wa bei, na sheria yake miundombinu ya pande zote mbili za vyama mwaka 2021, pamoja na sheria huduma ya afya ya bei nafuu ya enzi ya Obama, ambayo iliongeza fursa ya upatikanaji wa bima ya afya. Speaker wa baraza la wakilishi Mike Johnson, Donald Trump na Republican wa MAGA katika bunge wamejitolea kulinda kukatwa kwa kodi kwa watu wenye kipato cha juu sana, na wataendelea kupinga kuwekeza katika programu zote ambazo zinawasaidia watu, ikiwemo elimu, huduma za afya au chochote, Biden alisema katika hotuba yake katika SC Wind, mtengenezaji mkubwa zaidi wa mnara upepo duniani katika jimbo la Colorado. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken amesema Jumatano kuna uungaji mkono mkubwa wa pande mbili kwa Ukraine nchini Marekani, na hakuna hisia ya uchovu miongoni mwa washirika wa NATO kuendelea na uungaji mkono wao wakati nchi hiyo inaingia katika msimu wa pili wa baridi kali katika vita vyake dhidi ya Russia. Baadhi wanahoji ikiwa Marekani na washirika wengine wa NATO wanapaswa kuendelea kusimama na Ukraine wakati tunapoingia katika msimu wa pili wa kali wa ukatili wa Putin. Lakini jibu la leo katika NATO lipo wazi na haliwezi kubadilika. Lazima na tutaendelea kuyunga mkono Ukraine, Blinken alisema wakati wa mkutano na waandishi wa habari mjini Brussels siku ya Jumatano.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Na mara baada ya kusikiliza habari za dunia, hivi sasa tunaanza na ripoti yetu ya juu kabisa hii leo, ambapo tunaelekea kule nchini Rwanda, wakati Sudan ikiendelea kukabiliwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe vikiendelea. Rwanda imewapokea wanafunzi 200 wa shahada ya udaktari kuendelea na masomo yao nchini humo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvano Karemera na ripoti kamili.
Wanafunzi hao ambao wamekuja na walimu wao wamepokelewa katika chuo kikuu cha Rwanda ili kuendelea na masomo yao nchini Rwanda, wakati nchi yao ikiendelea kukabiliwa na vita. Kutokana na hali hii, serikali ya Rwanda ilikubali kuwapokea wanafunzi hawa ambao ni kundi la pili ile wanafunzi wa kitivo cha afya katika chuo kikuu nchini Sudan kwa ajili ya kuendelea na masomo yao nchini Rwanda. Omar Bashir Taha ni mmoja wa wanafunzi hao, anasema kupata idhini ya kuendelea na masomo yao nchini Rwanda ni bahati kubwa kwao, ambayo daima ataendelea kuikumbuka. Ilikuwa anasoma katika chuo kikuu cha afya, sayansi na teknolojia nchini Sudan, lakini nipata bahati ya kuja kuendelea na masomo yangu hapa Rwanda. Niseme tu kwamba nimefurahia mandhari, na mwanzo nilikuwa na wasiwasi wa jinsi gani mambo yataendelea, lakini hadi sasa nimeshaamini kuwa kila kitu kiko salama kutokana na jinsi tulivyopokelewa hapa. Rwanda kwa miaka hivi karibuni imeonyesha utayari wake wa kuwapokea wageni kutoka katika mataifa mbalimbali wanaohitaji kupata hifadhi nchini humo kutokana na sababu mbalimbali zikiwemo zile za kiusalama, kisiasa na kijamii. Sudani sasa inakuwa ni taifa jingine ambao baadhi ya raia wake wanajikuta wakitafuta hifadhi ya muda nchini Rwanda. Mkuu wa kitivo cha afya katika chuo kikuu cha Sudan, Dr. Mamuna Homeida, anasema kupokelewa kwao nchini Rwanda imeleta matumaini makubwa kwa wanafunzi wake, kwa sababu sasa wanakwenda kumalizia masomo yao bila pingamizi lolote. Kwanza ninaipongeza serikali ya Rwanda kwa sababu imeweza kutupokea na kutupa hifadhi ili wanafunzi wetu waendelee na masomo yao. Tunaamini kuwa wanafunzi wetu wataendelea vema na masomo yao, na niongeze tu kwamba nchi hii ina usalama wa kutosha kiasi kwamba hatuna shaka masomo na maisha kwa ujumla yatakwenda vizuri. Wanafunzi hao wataendelea kujifunza wakuzingatia mitaala yao nchini Sudan, na wamekuja Rwanda pamoja na walimu wao, kiasi kwamba kilichobadilika tu ni mazingira, lakini maendeleo ya masomo yao yatakuwa yale yale. Huyu ni Dr. Muhizi Charles, naibu mkuu wa kitivo cha afya katika chuo kikuu cha Rwanda. Hawatasoma kwa kuzingatia mtaala wetu, la hasha, kwa sababu wao wana mtaala wao na walimu wao. Sisi tulichokifanya ni kuwapa nafasi tu na msaada mwingine watakaohitaji, lakini ninaweza kusema kwamba wao wana kila kitu. Hili ni kundi la pili la wanafunzi kutoka Sudani kuingia Rwanda ili kupata hifadhi. Licha ya hawa, Rwanda pia imeshapokea wanafunzi wengine kutoka Afghanistan waliotafuta hifadhi baada ya Taliban kutoa madaraka nchini mwao. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama unajiunga nasi hivi sasa, tunatangaza moja kwa moja hapa usiku Washington DC, ikiwa ni asubuhi ya hapo. Na hivi sasa Mkamiti Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Polisi wa Pakistan wanakabiliwa na shutuma za kuwazuia kinyume cha sheria, kuwapiga, kuwaibia na kuwanyanyasa kingono wakimbizi wa Afghanistan kama sehemu ya kampeni iliyolenga kuwalazimisha kurejea nchini mwao. Polisi na maafisa wengine wamefanya vitendo vya kuwafunga watu wengi, kuzuia mali pamoja na mifugo yao, na kuharibu nyaraka za utambulisho ili kuwafukuza maelfu ya wakimbizi wa Afghanistan na wanaotafuta hifadhi. Human Rights Watch yenye makao yake nchini Marekani imesema katika taarifa yake. Wanawake wa Afghanistan waliliambia shirika la Human Rights Watch kwamba polisi wa Pakistan wakati mwingine waliwanyanyasa kingono baadhi ya wanawake na wasichana wa Afghanistan na waliwatishia kwa shambulizi la ngono. Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak amemshutumu mwenzake wa Ugiriki Kyriakos Mitsotakis kwa kusimamia umma juu ya umiliki wa sanamu. Viongozi hao wawili wamekuwa wakizozana baada ya Sunak kuahirisha mkutano uliopangwa kufanyika kati ya wawili hao, ikiwa ni saa chache kabla mkutano huo kufanyika. Katika kipindi cha maswali ya kila wiki na bunge, Sunak aliliambia bunge kwamba Mitsotakis alivunja ahadi kwamba hataleta hadharani suala la sanamu. Uhakika maalum juu ya mada hiyo ulifanywa kwa nchi hii na kisha ukavunjwa, Sunak alisema. Wakati watu wanaweka ahadi, wanapaswa kuzitekeleza. Maafisa wa Ugiriki wamekanusha kwamba waliweka ahadi ya namna hiyo. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea kukuletea ripoti zaidi katika matangazo haya Kumekucha Afrika, ambayo pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika tunapatikana kupitia redio zetu shirika zilizopo katika eneo zima la Afrika Mashariki na Kati.
Na hivi sasa tunaelekea kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo pilika pilika za uchaguzi zinaendelea, ukiwa ni mwaka wa uchaguzi mkuu wa taifa hilo, ambapo mgombea urais Daktari Dennis Mukwege ametangaza mradi wake wa amani, ujenzi na maendeleo ya Kongo endapo atachaguliwa kuwa rais mpya wa taifa hilo kuchukua nafasi ya rais wa sasa Felix Tshisekedi kufuatia uchaguzi unaopangwa kufanyika Desemba 20. Kutoka Bukavu, Mitima De La Chance ametutumia ripoti ifuatayo.
Katika mkutano na wanahabari mjini Bukavu, Daktari Denis Mukwege amesema programu yake hiyo ina nguzo 12, ikiwa ni pamoja na usalama wa kitaasisi na utawala, usalama wa elimu na mafunzo, usalama wa kiafya na lishe, usalama wa uchumi, fedha na biashara, usalama wa mahakama na kisheria, usalama wa nishati, usalama wa trafiki nchini, usalama wa mazingira ya kuishi, usalama wa nyumba na mipango ya matumizi ya ardhi, usalama wa kijamii na kuishi pamoja vizuri, usalama wa vijana wa Kongo, usalama wa kitamaduni na michezo, usalama wa wanahabari na uandishi wa habari, na usalama wa kidiplomasia, mazingira na utalii. Daktari Denis Mukwege, ambaye ni mgombea namba 15, anaeleza:
ni mradi ambao tunataka tumalize vita, tumalize shida za njaa juu ya ukosefu wa makazi, na tunataka tupiganishe maovu. Katika maovu kunakuwa rushwa, uongo, wizi na kadhalika.
Endapo atachaguliwa kuwa rais mpya, je, Mukwege anataka kutatua vipi suala la usalama mashariki ya Kongo? Hapa anajibu:
hawezi kuwa na nchi sawa Kongo ambayo inakuwa na utajiri ambao tunakuwa nao na usiwe na jeshi ya kukinga mipaka yako. Ya pili, tunahitaji tuwe na polisi ambayo inachunga raia na mali yake. Hiyo haiko pia. Kuzungumza na majirani tukiwa kwa hali ya udhaifu, ujue kama itakuwa mazungumzo, na sasa tumefanya mazungumzo miaka 13. Tunazungumza na kila wakati hiyo mazungumzo inafikia tena tunaingia katika shida ya vita. M23 ilikuwa imekwisha tayari, lakini sababu hakuna wa kuwazuia kufanya ile wanafanya, wanaendelea na hiyo kazi wanafanya. Ni kusema mimi ninasema ni lazima kuendelea kuzungumza, sababu majirani watakuwa pale miaka yote. Tunatafuta tuzungumze na watu ambao wanatuheshimu na sisi tunawaheshimu.
Na wakazi wa Bukavu wana maoni gani kuhusu Mukwege?
Chef Mukwege anasema kama iko na bahati ya kupita. Na mplisi yeye mheshimiwa akuaki na wakati sana ya kukuzogelea sasa vile si wakaaji mbachini chini.
Nawaza hata pita kwa juu ni munganga angelibakilia kinganga yake.
Mimi siwezi kuambia kama ana bahati au hana bahati, basi mwa inchi tunaonaka vitu ya mingi sana. Mwe tunawazia hata pita sama njoo atapita.
Daktari Denis Mukwege pia alichukua fursa hii kujibu ombi la mgombea urais mwingine Moise Katumbi, ambaye hivi karibuni mjini Bukavu alimtaka Mukwege kujiunga naye. Mukwege alijiswali kwa nini Katumbi yeye hawezi kujiunga naye, na amemkashifu Katumbi kwamba alijitangaza kuwa mgombea wa upinzani bila makubaliano kamili kati ya wagombea urais wa upinzani baada ya mkutano wa wakilishi wao uliofanyika Afrika Kusini kumepita siku chache. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Mkamiti, unasikia mambo hayo time after time. Unajua, ukiangalia muziki wa sasa hivi unavyokwenda na mambo yanabadilika, unashindwa kuelewa inakuwaje, ni teknolojia ama vipaji vimekwisha? Ni Cindy Lauper anakuambia time after time, siku nyingi kulikweli.
Basi tukianzisha mambo hapa, Kumekucha Afrika, tutastukia tayari imeshaisha. Ni vyema basi siku moja tukazungumza na Harrison Kamau na Sande Shomari.
Tukawaleta wakatuambia asubuhi watuambie mambo ya muziki. Haya basi, tuko bado tunaendelea kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati DRC inaelekea katika uchaguzi mkuu Desemba mwaka huu, wanawake wametakiwa kuwakilishwa zaidi katika kugombea, lakini kupata nafasi ya kushiriki katika siasa. Mwenzangu Meri Mgawe amezungumza na Julian Baseke, mtetezi wa haki za wanawake na wasichana, ambaye miongoni mwa mambo mengine anasema ushiriki wa wanawake wanaweza kuhamasisha amani na kufanya maamuzi katika ngazi mbalimbali.
Ni kusema hapa kwetu DRC, kweli haki ya kina mama ama kuwakilishwa kwa kina mama kwa ngazi mbalimbali na katika masekta zote kweli inakuwa ingali chini sana chini, maana idadi ya wamama hapa ndani ya ma institution mbalimbali, ma institution za kisiasa, inaonekana kweli hawayapo kweli nafasi ambao wanastahili. Maana tunakuwa na sheria nyingi ambazo zinahusu parite ama kuwakilishwa kwa usawa 50-50 kina mama na wanaume, lakini hali ya ujinsia kwetu inaonekana kweli haijakamilishwa usawa wa ujinsia. Maana masekta mingi inaonekana kweli idadi ya wanaume inakuwa mingi, hata kwa kina mama kwa kukamata ma decision fulani fulani kweli tunaona hayaboreshwa kama vile inastahili.
Na wewe kama mtetezi wa wanawake, unadhani nini kinatakiwa kifanyike basi katika kampeni ambazo zinaendelea hivi sasa kuelekea kwenye uchaguzi mkuu mwezi huu wa Desemba unaokuja?
Mina waza ya kwanza kweli ni ile uhimizaji ili kweli kukue kudhamirika kwa raia wote na sasa kwa kina mama, ili wadhamirike na kujua ya kwamba kama hakuna usawa wa kijinsia hatuwezi kufikia mabadiliko, maendeleo ama usalama wa amani. Maana kwenye DRC, unajua DRC imekuwa tayari nchi ambao kunakuwa vita kila leo, vita, kuna vikundi mingi vyenye kumiliki silaha, vikundi vya ndani vya kimataifa, ile yote inasababisha kukosa amani. Hakuna maendeleo, kina mama waendelea kujeruhiwa. Mimi nawaza ni ya muhimu kwanza jamii yote nzima wajue ya kwamba usawa wa kijinsia ni mlango kubwa wa kusababisha amani na usalama. Na miradi kusudi kweli ikuwe bora, inalomba kweli kina mama nao waakilishwe.
Ni Julian Baseke, mtetezi wa haki za wanawake na wasichana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akizungumza nasi Sauti ya Amerika. Na basi Mkamiti, tunaomba tukurejeshe tena kwa ajili ya kutupatia muhtasari wa habari.
Umri wa kuishi nchini Marekani unaongezeka, lakini bado uko chini kuliko ilivyokuwa miaka kabla ya janga la COVID-19, kama sababu kuu inayochangia vifo ikijumuisha ugonjwa sugu, ghasia za bunduki na janga la vifo linalotokana na kunywa dawa kupita kiwango kilichoelekezwa kunaendelea kuisumbua nchi. Rais wa Marekani Joe Biden akijiandaa kwa ajili ya kampeni yake ya kuchaguliwa tena mwaka 2024 siku ya Jumatano aliipigia debe ajenda yake, akilinganisha maono yake ya kujenga uchumi kutoka chini hadi katikati na kile kinachoitwa MAGA Republicans ambao wanamuunga mkono ajenda ya rais wa zamani Donald Trump ya Make America Great Again. Henry Kissinger, ambaye alifariki Jumatano akiwa na umri wa miaka 100, aliandaa sera za mambo ya nje za Marekani wakati wa utawala wa Nixon na Ford. Alihudumu kama waziri wa mambo ya nje chini ya marais wote wawili, na kualika wote wawili walimsifia kwa mafanikio yake ya kidiplomasia na utata kwa mtazamo wake wa kisiasa za ulimwengu. Mkutano wa hali ya hewa wa COP 28 unafanyika leo Alhamis huko Dubai. Henry Kissinger anaripoti kwa mkutano huo unafanyika wakati wanasayansi wanasema ni wakati muhimu katika mapambano dhidi ya ongezeko la joto duniani, huku kukiwa na onyo kwamba dunia iko kwenye ukingo wa mabadiliko ya hali ya hewa yasiyoweza kurekebishwa na kuzua majanga. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito siku ya Jumatano kwa Israel na Hamas kuongeza muda wa sitisho la mapigano, akisema makubaliano ya kweli ya sitisho la kibinadamu yanahitajika katika vita vilivyodumu kwa wiki nane. Wanamgambo wa Hamas waliwaachia huru mateka zaidi wa Israel siku ya Jumatano, ikiwa ni siku ya sita na ya mwisho ya makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya pande zinazopigana, wakati wapatanishi wakifanya kazi kuongeza muda wao wa sitisho la mapigano na kuachiliwa huru mateka wengine kwa mabadilishano na Wapalestina wanaoshikiliwa katika magereza ya Israel.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwenzangu ni Mkamiti Kibayasi, mimi jina langu ni Idi Ligongo, muongozaji wetu ni Dadi Balawe. Kutoka Washington DC tunasema shukran kwa kuwa nasi. Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Kwa amani kutawala, watu wote lazima washirikiane sawa katika manufaa ya maendeleo. Kwa hakika kujenga amani endelevu ambayo inahitaji utulivu katika masuala kadhaa, ikiwemo maendeleo ya uchumi, ubora wa maisha, haki za binadamu na hadhi, uaminifu katika serikali na kupinga ghasia kama ndio ya kutimiza mambo. Wakati watu wote katika nchi hawatakuwa na uwezo wa kufurahia mafanikio ya maendeleo kuwa usawa, au wakati wanaposhindwa kutumia haki za msingi za binadamu, hatari ya mizozo yenye ghasia kuongezeka, amesema mwakilishi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield. Kujishughulisha ni muhimu kwa sababu tumeona jinsi ilivyo vigumu kuchukua hatua baada ya mzozo tayari kuanza. Chukulia kwa mfano ukosefu wa usalama ulimwenguni. Tunafahamu kwamba mzozo ni namba moja katika kusababisha njaa, lakini pia tunafahamu kwamba njaa inachangia katika mzozo. Ni wajibu wetu kuondoa mzunguko huu. Mwaka 2022, Marekani ilijivunia kutoa zaidi ya nusu kuchangia bajeti ya shirika la mpango wa chakula duniani. Lakini zaidi ya kujibu mzozo wa sasa wa njaa, tunahitaji kufanya kazi pamoja kuzuia mengine itakayotokea siku za usoni, iwe ni kusaidia katika kupanda mazao ambayo yanahimili hali ya hewa na kutumia taratibu za kilimo, au kuzisaidia familia za wakulima kupata fursa sawa ya ardhi, ufahamu na msaada wa kifedha. Kwa mujibu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, nchi zinazoendelea zinakumbwa na dhoruba ya mizozo, ikiwemo madeni makubwa sana, matatizo ya kifedha katika serikali na uwezo wa kuchagua jinsi ya kutenga fedha, na kupanda kwa gharama za maisha. Wakati uchumi mkubwa duniani unahamasisha ufadhili wa maendeleo, ni muhimu sana kwamba sisi tuzuie, badala ya kuchangia kwa madeni ambayo si endelevu na hata matatizo ya madeni, amesema Balozi Thomas Greenfield. Marekani imekuwa ikifanya kazi na ushirika mpana kuendelea, Benki ya Maendeleo ya Kimataifa, na kupanua usalama wa upatikanaji wa mabilioni ya fedha, ufadhili endelevu hasa nchi masikini sana. Tunahitaji kutambua ukosefu wa uthabiti sehemu ambako ukosefu wa maendeleo na ukosefu wa uhuru wa msingi kunaongeza hatari ya mzozo, amesema Balozi Thomas Greenfield. Wakati tukiadhimisha miaka 77 ya azimio la ulimwengu la haki za binadamu, lazima tuhakikishe kwamba maendeleo endelevu yako katika misingi ya waraka huu, ambao sote sisi ni sehemu ya kwanza. Lazima tufanye kazi kuhakikisha ukweli wake kwa kila mtu. Kwa hiyo tunaweza hatimaye kufanikisha mitazamo ya dunia isiyokuwa na mzozo. Watoto wetu na wajukuu wetu wanategemea hili. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.